În dimineața aceasta o să spun o predică pe care am intitulat-o Importanța Duhului Sfânt. Sigur, titlul este foarte promițător și nu este în stare să acopere subiectul, pentru că cine poate să explice cât de important este Duhul Sfânt? Dar noi oamenii avem întrebări și sigur că Dumnezeu are răspunsuri. Întrebările noastre sunt la nivelul Lui, răspunsurile Lui sunt la nivelul nostru. Asta este bine, slavă Lui. Israelienii aveau trei mari sărbători, se tot repetă în biserică lucrul acesta. Era Paștele, sărbătoarea săptămânilor și a corturilor și toți bărbații mergeau la templu să se închine aducând jertfe. Aceste trei sărbători se împlinesc în marele evenimente ale mântuirii lui Dumnezeu prin Hristos. Spre exemplu, Mântuitorul a fost prins, a fost condamnat și crucificat în sărbătoarea Paștelor, când începea secerișul și spicele erau tăiate. Așa a fost tăiat El. Observați cât de autentic se potrivește, se exprimă simbolul acesta al sărbătorii în evenimentul morții lui Iisus Hristos, spicul tăiat. Apoi, sfințirea vieților oamenilor credincioși și împuternicirea lor pentru slujire și păstrarea lor în credință e posibilă doar prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în inimile lor. Și încă ceva, credința care conduce la mântuire și la trăirea cu Dumnezeu vine în sufletul omului atunci când ei citesc Biblia. Observați cele trei lucruri pe care le-am remarcat. Duhul Sfânt este important, de aceea l-a și trimis Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este important, de aceea l-a trimis Dumnezeu. Și Biblia este importantă, de aceea a trimis-o Dumnezeu. Deseori noi spunem că acestea sunt cele trei mari daruri pe care trebuie să le prețuim, fiindcă sunt cele mai importante. În consecință, Mântuitorul Hristos, Duhul Sfânt și îndrumătorul Biblia rămân extrem de importante pentru mântuirea oamenilor, pentru maturizarea oamenilor și pentru păstarea sfinților în har. Este ușor să ne convertim și să primim mântuirea prin credință și pocăință, însă este mai greu să ne maturizăm, pentru că primirea este un eveniment, maturizarea e un proces de o viață. Și de asemenea, este greu să rămânem în har. Nu-i ușor o viață de om să trăiești în puritate cu mintea, cu inima, cu viața, cu relațiile, cu toate cele. Dar este posibil, pentru că Duhul Sfânt este cu noi. Probabil că și dumneavoastră acceptați ca afirmația pe care urmează să o mai fac și am făcut-o de multe ori și eu și alții, este adevărată, potrivit căreia, în generațiile trecute, două subiecte de predică erau mai apreciate ca astăzi, mai des predicate și mai mult prețuite. Predici despre Duhul Sfânt și predici despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Eu nu sunt de mult la credință, printre dumneavoastră sunt oameni care s-au născut în familii de credincioși și sunteți mai de demult decât mine și știți bine că în trecut predicile gravitau în jurul persoanei și lucrării Duhului Sfânt și în jurul revenirii lui Iisus Hristos. Probabil că și ele dăteau un plus de vioiciune, dar și vioiciunea chema predicile acestea. Felul în care biserica creștină se raportează la aceste două învățături de bază, Duhul Sfânt ca persoană și lucrare și revenirea Domnului Iisus ca eveniment și declanșator de proces al eternității, deci felul în care biserica se raportează la aceste două învățături de bază demonstrează autenticitatea spiritualității ei. Frații mei, știți de ce iar de unei biserici firești și libertine? De divertisment. Închinarea tinde spre caricaturistic, înspre show. O biserică conservatoare a Scripturii, nu vorbesc de legalism aici, o biserică matură, o biserică formată din oameni duhovnicești, fug de lucrurile acestea și accentuează pocăința, trăirea cu Dumnezeu, greutatea manifestării spirituale, în felul în care viața spirituală se manifestă în vremea aceasta. Aș vrea să spun trei lucruri în dimineața asta. Dacă nu voi reuși să spun trei, voi spune două, dacă nu două, măcar unul. Ca să pun în evidență importanța Duhului Sfânt, aș vrea să spun că Duhul Sfânt s-a manifestat plenar, adică puternic, profund, vizibil, consecvent în viața Mântuitorului Iisus Hristos. În timp ce am strâns gândurile astea în inima mea, m-am întrebat ce nevoie avea Iisus Hristos pentru ca Duhul Sfânt să vină peste El și să-L însoțească în tot ce a făcut. El era Dumnezeu. E adevărat că El n-a fost ca Dumnezeu în trup, El a fost ca om în trup. La fel de adevărat este că a fost și Dumnezeu, dar noi ne referim la persoana aceea care a mers prin Israel ca la un om. În egală măsură era om și Dumnezeu însă. În condiția sa pământească, Iisus Hristos a fost o persoană care în totalitate a fost condus de Duhul Sfânt. Și am luat câteva versete din Scriptură ca să vi le citesc, pentru că am intenția să vă trezesc Duhul cu aceste versete, spunându-vă până la urmă că dacă Iisus Hristos, care a fost Iisus Hristos, a avut nevoie de călăuzirea Duhului, iar El a prețuit-o, a păstrat-o, a folosit-o, cu atât mai mult noi, niște oameni care suntem așa de slabi, atât de atrași de umanitatea noastră și înțelegând aici și de aspectul firesc al umanității noastre, în ce măsură ar trebui să ne trezim de fiecare dată și să ne împrospătăm relația spirituală cu Duhul Sfânt. Uitați ce vreau să spun. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt a avut mai multe denumiri, dar primele două care au fost emblematice au fost Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Domnului. În Noul Testament însă, această denumire a Duhului Sfânt s-a schimbat ca și consecvență prin Duhul lui Hristos sau Duhul lui Iisus. Cartea Isaia conține cel puțin patru profeții care leagă lucrarea Mântuitorului de cea a Mângâietorului. Pentru că Mângâietorul s-a întors, a plecat, când Mângâietorul a venit, fără ca să ne lase singuri. Au fost 10 zile, într-adevăr, între aceste două, plecare, venire. Însă aș vrea să vă aduc aminte de cele patru profeții din cartea Isaia. Isaia 11:2. 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste El. Peste cine? Peste Iisus Hristos. Amin, amin. Duhul Domnului se va odihni peste El. Observați, numărați prepoziția de. Duh de înțelepciune și de pricepere. Duh de sfat și de tărie. Duh de cunoștință și de frică de Domnul. De 7 ori este de. Fiind un fel de exemplificare a felului în care Duhul Sfânt s-a odihnit peste Hristos, iar odihnindu-se peste Hristos, Hristos s-a manifestat sub manifestarea, sub autoritatea Duhului. Noi privim lucrurile doar prin faptul că Duhul vine peste noi, dar nu le privim cum ne manifestăm noi sub autoritatea Lui. Unde este manifestarea sub autoritatea Lui? Am întâlnit oameni care spun că eu cred că omul ăsta nu-i călăuzit de Domnul. Însă vreau să vă pun o întrebare. Nu pot să-i opun omului aceluia, că nici nu mă interesează cine e. Vă pun dumneavoastră că sunteți biserica pe care eu o slujesc. De unde știe cineva că un slujitor, indiferent ce slujbă face în casa lui Dumnezeu, este sau nu călăuzit de Duhul? De unde? Câte posibilități avem să verificăm la nivelul nostru, nu al lui Dumnezeu, că este sau nu este călăuzit? Ce părere aveți? Sfințenia vieții este un reper? Dar efectul slujirii este un reper? Păi dumneavoastră vreți să-mi spuneți că cineva plin de Duhul slujește și nu se întâmplă nimic, iar altcineva gol de Duhul slujește și se întâmplă ceva? Deci unul gol de Duhul are roadă în slujirea lui, iar unul plin de Duhul nu are roadă. Vă puteți permite să gândiți în termenii ăștia? Sigur că nu. Duhul din noi se vede prin sfințirea vieții personale, și aici sunt mii de etape, dacă nu milioane, și Duhul Sfânt în slujirea noastră se vede prin rodul slujirii noastre. Pe cât schimbă slujirea noastră, pe cât influențează pozitiv slujirea voastră. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că eu sunt în stare să vă influențez pe dumneavoastră ca individ? Nu. Dacă cineva vă influențează, nu-i omul, ci este Duhul care lucrează prin el. De aceea, frați și surori, trebuie să avem această pasiune pentru a influența pe oameni. Observați că Iisus, în calitate de om întrupat prin Fecioara Maria, în calitate de mântuitor uman, el pur și simplu a acționat sub autoritatea Duhului care s-a odihnit peste el. Când Duhul Sfânt se odihnește peste un om, omul acela are putere de influență. Cuvintele lui mișcă, atitudinea lui schimbă, impresionează, atrage, mustră, dă de gândit, mângâie, ridică. Pentru că el lucrează sub o autoritate care s-a așezat peste el și care are putere de influență. Numai gândiți-vă că Dumnezeu a spus să fie și a fost. Eu pot să spun să fie, dar nu se întâmplă nimic. De ce? În vorbele mele nu există autoritate de a mișca lucruri supranaturale. Când această putere supranaturală se odihnește peste un om, omul acela, când slujește, are o slujire cu evidențe. Omul acela nu se ocupă de lucruri slabe. El se ocupă de lucrurile stăpânului care se odihnește peste el. Vorbește vorbele stăpânului care se odihnește peste el. Are prioritățile stăpânului care se odihnește peste el. Duhul Domnului a venit peste el, s-a odihnit peste el. Vedeți, noi în principiu privim botezul cu Duhul Sfânt doar ca o vorbire în limbi sau ca o prorocie. Și lucrul acesta este o parte a activității Duhului Sfânt prin omul credincios. Dar frații mei, uitați-vă în Isaia ce spune. Cele 7 de pe care le menționam mai devreme. Unii dintre teologi le asociază cu cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cu acțiunile lor. Dar nu vreau să insist asupra acestui lucru, că este doar o posibilitate care e teologică, nu biblică. Însă vreau să rămânem la Biblie, nu așa de mult la teologie. Și teologie înseamnă interpretarea Bibliei în manieră denominațională. Că dacă eram într-o biserică de alt rit decât pe Pentecostal, sigur că textul ăsta era prezentat altfel, același text. Sunteți de acord cu mine? Aceeași Biblie are o altă teologie într-o altă denominație. Biblia e aceeași, dar teologia nu mai e aceeași. Că Biblia a inspirat-o Duhul Domnului, teologia o producem noi prin logică, prin conexiuni de versete, prin influență în mediul de hrănire teologic. Haideți să ne uităm la cea de-a doua profeție. Ea este în Isaia 42. Versetele de la 1 la 4, adică versetul 1, Isaia 42. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu, am pus Duhul meu peste el. Nu citesc tot textul. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, pe care îl sprijinesc. Poate să fie cineva robul Domnului și să nu-l sprijinească Domnul robului? Încă o dată, poate cineva să fie robul Domnului și să nu-l sprijinească Domnul robului? Nu, nu poate. Sprijinirea aceasta se reflectă mai puțin în viața personală. Excepție făcând sfințenia. Dar mai mult în influența lui asupra oamenilor. Fraților, oamenii lui Dumnezeu au fost oameni care au influențat pe cei cu care s-au întâlnit. S-au bucurat de respectul oamenilor. Oamenii au văzut în ei o mișcare a Duhului, o acțiune a lui Dumnezeu. Suntem într-o zi de cincizecime, într-o biserică pentecostală locală. Și vorbim despre faptul că noi trebuie să fim mișcați și folosiți pentru binele de orice fel al oamenilor de lângă noi. Pentru că sub această autoritate slujirea are influență. Iar influența aceasta depinde de mulți factori. Uitați-vă la o a treia profeție, același capitol, dar versetul 16, respectiv Isaia 42 cu 16. Apropiați-vă de mine și ascultați-mă, de la început n-am vorbit în ascuns, de la obârșia voastră, de la obârșia acestor lucruri am fost de față și acum Domnul Dumnezeul meu m-a trimis cu Duhul Sfânt. Aici este o virgulă, teologii au mari dificultăți să înțeleagă ce a vrut să spună Biblia aici. Opinia mea personală, probabil a noastră, cea mai plauzibilă interpretare a acestui pasaj, considerând locul unde este așezată virgula, este faptul că Mesia a fost trimis de Tatăl și de Duhul Sfânt. Dacă noi credem că Duhul Sfânt este persoană, atunci se justifică să credem lucrul acesta. Dumnezeu m-a trimis. Probabil că, urmând virgula, Dumnezeu și Duhul Sfânt m-a trimis. De aceea, virgula aceea așezată acolo creează puțină dificultate. Dar numai că ați sesizat, am spus lucrurile acestea. Altfel, scopul meu e să spun o cu tot o altă idee din text. Dumnezeu m-a trimis. Duhul Sfânt m-a trimis. Mă uit la dumneavoastră și mă întreb pe mine și vă întreb și pe dumneavoastră. Unde, de ce și pentru cine ne-a trimis Duhul Sfânt? Pavel a murit. Luther a murit. Și în locul lor este generația noastră, eu și dumneavoastră. În zona asta suntem noi. Peste drum o altă biserică. În partea asta încă două. În oraș, multe altele. În țara asta și peste tot în lume, foarte multe biserici. Întrebare numai pentru noi, că noi suntem aici și numai noi auzim. Unde, la cine și pentru ce, cu ce motiv ne-a trimis Duhul Sfânt? Observați ce spune Hristos. Pe mine m-a trimis, dar când spune m-a trimis, el a mers. A ieșit din dimensiunea lui divină și a intrat în dimensiunea umană printr-o minune inexplicabilă. A născut o fată. N-are nicio importanță predica cuiva dacă ascultătorii nu-și fac partea. Pentru că cuvintele eu le rostesc, dar ele pot cădea aici pe carpet. Și se îmbibă în carpet și se duc de unde au venit. Ascultătorul trebuie să le ia. Asta presupune efort de ascultare precum efort de vorbire. Câteodată cred că e mai greu să asculți decât să vorbești. Și după ce le-ai auzit, de fapt le-ai ascultat, nu le-ai auzit, să le pui la inimă și să-ți permiți să te întrebi, eu cum stau aici? Și acolo pe bancă, fără să miști pe din afară niciun fel, să se producă o schimbare în interior. Și când pleci, predica va fi bună pentru că ai ascultat-o. Că nu poate să fie bun ce nu asculți. Predica va fi bună că ai aplicat-o. Cum să fie bună o predică pe care nu o asculți și nu o aplici? Haideți să ne uităm la ultima profeție a lui Isaia. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul... E versetele 1 și 2 din capitolul 61, 61, 1 și 2. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns, asta înseamnă m-a capacitat, asta înseamnă m-a înzestrat, asta înseamnă m-a făcut capabil să... Ce? Să aduc vești celor nenorociți. Uitați-vă mai departe. Să vindec pe cei cu inima zdrobită. Observați că nu este vorba de o vindecare trupească. Asta nu înseamnă că nu e implicată, dar nu e în exclusivitate. Inima zdrobită. Să vestesc robilor slobozenia. La ce fel de robi? Cu siguranță robilor în păcat. Că dacă predici Evanghelia cuiva, nu devine rob dacă e prizonier, nu? Hai să gândim cu mintea. Să mângâi pe cei întristați. Pe câți oameni tristați cunoaștem? Pe câți dintre ei ne facem timp să-i îmbucurăm? Revin la versetul acesta și apoi îl părăsim împreună. Duhul Domnului este peste mine cu următoarele scopuri. Să aduc vești încurajatoare nenorociților. Se termină adunarea și ieși în glonț. Și de mâine până duminica următoare, ca un glonț, alergăm dintr-un loc în altul, pentru că așa e viața. Așa e și pentru că așa o facem. Dar așa este și din punct de vedere social și profesional. Așa e organizată. Frați și surori, dacă e așa, ce șanse avem noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul care a venit peste noi? Pentru că El a venit peste noi nu ca să ne etichetăm ca penticostali, ci a venit peste noi ca să ne folosească cum folosesc eu mașina mea. De dimineață m-am trezit și pentru că n-am vrut să vin pe jos la biserică, m-am urcat în mașină și am venit cu mașină. Ei, Duhul Sfânt a venit în mine pentru ca prin mine să se ducă la întristatul ăla, la ăla, la ăla și la ăla. Nu pot eu să mă duc la toți întristații, că eu sunt într-un corp, sunt ori aici, ori dincolo. Dar la unul pot să mă duc. Nu pot să mă duc la toți. Dar dacă nu mă pot duce la toți, nu cumva mi-asum riscul că nu mă duc la niciunul? Cum se numește locul unde de obicei se duc întristații? Spital, nursing home sau tot felul de alte instituții sociale. Asta nu înseamnă că nu sunt și acasă. Frații mei, dacă așa îmi pune problema, ne simțim confortabili în dimineața asta? Am ajuns la nivelul să credem că dacă venim duminica la biserică e aproape tot ce trebuie să facem. Și ne mai trece prin minte că Noul Testament, datorită faptului că Domnul Iisus a murit pentru noi, o grămadă de lucruri care erau valabile în Vechiul Testament, pentru noi nu mai sunt valabile. Am auzit oameni care spun, eu nu plătesc zecioala că scrie în Vechiul Testament. Mă, fraților, măcar nu spuneți asta, că vă faceți de rușine. În primul rând că scrie și în Noul Testament și în al doilea rând să nu știe nimeni că dumneavoastră nu credeți în Biblie, ci doar în Noul Testament, să nu mai știe nimeni, că nu vă e de folos în niciun fel. Eu n-am știut că sunt oameni în biserică care cred numai în Noul Testament, cred că Biblia e formată din Noul Testament. Eu n-am știut asta. Eu am știut că Biblia e formată din două testamente la fel de valabile, la fel de autentice, la fel de reale, la fel venite de la Dumnezeu. Amin? Ce vorbă e asta? Păi noi suntem aici în piață? Suntem într-o biserică unde ascultăm Evanghelia și citim Scriptura aceasta. Vechiul Testament e la fel de valabil ca Noul Testament. Că el se ocupă de ceva anume și Noul Testament de altceva anume, asta e cu totul altceva. Dar Vechiul Testament a fost, este și va rămâne valabil atâta timp cât Biblia e valabilă. Venirea Mântuitorului în lume este organizată și asistată de Duhul Sfânt. Vă dau câteva exemple pe care dumneavoastră le anticipați. Întruparea Mântuitorului, Luca 1:35. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Peste cine se va coborî? Peste Maria. Peste cine va umbri? Peste cine va așeza, e o expresie umbra, puterea, prezența sa? Peste Maria. De ce? Pentru că din ea va ieși Sfântul. Noi toți suntem sfinți, dar El e Sfânt cu S mare. Slavă Lui, așa este. Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos a fost în prezența Duhului Sfânt. Câte lucrări din viața noastră sunt în prezența Duhului Sfânt? Hai să ne uităm la a doua, botezul Mântuitorului. Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Haideți să ne uităm la a treia, ispitirea Mântuitorului. Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie. Pentru cine pustia este un loc confortabil? Pentru nimeni. Pustia întotdeauna este asociată cu suferința, cu adversitățile, cu încercările, cu boala, în general cu lucruri grele. Duhul Sfânt l-a mânat peste. De ce vă mirați când Duhul Sfânt ne mână în pustie? De ce? Noi suntem răsfățații lui Dumnezeu? Nu! Noi suntem niște credincioși ca toți credincioșii. Uneori vine necazul peste noi. Și credeți-mă că dacă supraviețuim și ieșim din el, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru necazul acela, că puține lucruri ne fac bine ca necazul în viață. Puține lucruri ne fac bine ca necazul în viață. Numai să-l poți suferi și să-l iei ca din mâna lui Dumnezeu. Ca altfel, e ca formula de șampon, două rele într-unul. Uitați-vă la altceva, lucrarea Mântuitorului. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Fapte 10:38. Luca ia profeția din Isaia și o repetă. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus, care umbla din loc în loc. Cine îl mâna să umble din loc în loc? Duhul! Umbla din loc în loc Pentru cine mergea din loc în loc? Pentru oameni. Credeți-mă, televiziunea e un privilegiu, pentru că poți să stai în același loc și să umble din loc în loc televiziunea. Poți să trimiți funcția aceasta, oportunitatea aceasta tehnică, tehnologia aceasta, să rostogolească predica sau cântarea sau îndemnul sau profeția prin radio sau televizor, se duce din loc în loc. Asta nu ne absolvă de a merge noi. Vreau numai să spun că se poate și așa. E un ajutor, e o oportunitate. Hristos a fost oprit de multe ori și a spus: lăsați-mă, Tatăl m-a trimis cu o misiune. El n-a permis nimănui să-L oprească. N-a permis nimănui să-L oprească. S-a dus din loc în loc. Asta a făcut 3 ani și jumătate. Neobosit, uneori nemâncat. Vă întreb, noi când ne uităm la învățătorul nostru, dacă mergi la să faci o școală pentru chitara asta și învățătorul de la chitară te învață să cânți la chitară, când vei învăța să cânți, cânți ca învățătorul sau diferit de învățătorul? Poți să cânți așa? Nu. Poți să cânți așa? Nu. Cânți ca învățătorul, adică cum te învață el, îl imiți. Frații mei, surorile mele, vă întreb, învățătorul nostru a mers din loc în loc, el a făcut lucrurile pe care noi știm bine cum le-a făcut. Care este piedica ca să le imităm? Poliția nu-l va imita, armata nu-l va imita, LGBT-ul nu-l va imita, lumea seculară nu-l va imita. O grămadă de biserici care au steaguri colorate în fața lor, să le fie rușine, nu-l va imita. Cine limită pe învățătorul? Cei care sunt plini de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, ce l-a învățat pe el și ce l-a împins pe el să facă și ce l-a ajutat pe el să facă, același lucru îl va face în oricare altă ființă umană. Același Duh Sfânt va veni. Orice învățător de chitară, la fel îi va învăța pe toți începătorii. La toți le va spune așa și așa și așa și așa. Nu va spune la unul într-un fel și la altul într-un fel, și când se pun împreună sună rău. Frații mei, surorile mele, e un mod practic de a privi lucrurile. E un mod practic de a privi teologia cincizecimii. Putem să vorbim frumos, să spunem lucrurile încă o dată cum s-au întâmplat, dar eu vă întreb, dacă nu aplicăm lucrurile astea la noi și nu ne întrebăm care e măsura de la 1 la 10, intensitatea în care noi îl limităm pe învățătorul, care merge în fața noastră de când ne-am pocăit și spune: veniți după mine, învățați de la mine. Veniți după mine, învățați de la mine și acum duceți-vă. Acesta e mandatul nostru. Construim, e adevărat că construim, dar nu e prioritar. Prioritară este misiunea. Sufletul omului e mai importantă decât orice clădire, mai importantă decât orice facilitate. Dacă eu aș fi murit nemântuit, pierdeam totul. Totul pierde orice ființă umană când moare fără Hristos. Omul ăla nu mai are nicio șansă să scape de foc. Nu mai are nicio șansă să aibă viață veșnică. E normal ca Dumnezeu să se supere pe mine când nu-mi fac treaba, iar omul ăsta moare din cauza mea. E normal Dumnezeu să-mi fi dat resursa Duhului și să-mi spună: du-te, imită-mă, fă ce am făcut eu. Cine e învățătorul meu? El. Atunci fac ce a făcut el. Moartea sa, sângele lui Iisus, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată. Duhul Sfânt, cuvântul, Duhul Sfânt este prezent în tot ce a făcut Hristos de referință. Care este acțiunea Duhului Sfânt în omul credincios? Uitați-vă, vă rog, în Ioan 16:8. Când va veni Duhul Sfânt, a venit de 2000 de ani. Când va veni Duhul Sfânt, acum eu spun invers, de când a venit Duhul Sfânt, de când a venit El de 2000 de ani, El dovedește lumea vinovată. În ce privește neprihănirea, păcatul și judecata? Prin harul Domnului merg câteodată în evangelizare și văd oameni care au din ce în ce mai multe dificultăți să se pocăiască public. Și știți de ce? Permiteți-mi să vă spun. Argumentul numărul 1: nu se mai simt vinovați. Argumentul numărul 2, le este rușine pentru că orgoliul omului a crescut foarte mult. În ultimii 10-20 de ani, umanismul ne-a invadat. Când omul devine important, se numește umanism. Prea importanți au devenit oamenii în ultimul timp. Plini de pretenții, plini de mofturi. Vă mai puteți aduce aminte de simplitatea bunicilor noștri? Am spus într-o biserică de ună ziua, am fost coleg cu fratele Pustan la seminar și el povestea că în satul de unde vine el din Bihor, am mai spus asta odată, erau niște bătrâni care înainte să intre în biserică călcau în balegă de vacă pe drum în poarta bisericii și își făceau așa pe pantaloni ca să se murdărească de balegă. Și Pustan i-a întrebat, fiind copil, de ce faceți așa? Că miroase urât. Și i-a spus, ca să ne ajute să ne umilim. Să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc să spun. Să nu vă supărați. E o mare adâncime în această întâmplare. Sigur că privite de la suprafață spui că oamenii sunt, e adevărat că nu-i nevoie să ne mânzulim, să ne murdărim de balegă sau de altceva, dar oamenii aceia au conștientizat un lucru, am tendința să mă mândresc și pentru că am tendința să mă mândresc vreau să fac eu, nu altcineva, eu fac ceva împotriva mea ca să nu mai mă mândresc. Și când ești murdar de balegă și toată lumea zice și se mută pe banca cealaltă, sigur că nu mai ești deloc de mândrie, ești de rușine. Asta te ajută la pocăință. Nu recomand nimănui să facă asta, dar am vrut să spun altceva. Gândiți-vă cum se punea problema odată. Noi astăzi suntem ca niște flori primăvara în grădina lui Solomon. Nu-i rău, e bine. Dar asta gâdilă firea pământească vreun pic? Nu știu. Știu, dar nu vreau să vă spun. Aș vrea să închei spunând faptul că apartenența omului la împărăția lui Dumnezeu, de asemenea, este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Roman 8:9. Dacă nu are cineva pe Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dacă nu are cineva, Duhul lui Hristos nu este al lui. Frați și surori, indiferent de teologiile noastre, diferite în detalii, mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun un singur lucru. Pe umerii aceștia ai noștri, vrem sau nu vrem, apasă misiunea pe care Hristos ne-a lăsat-o. Că vrem să facem ceva cu misiunea asta sau că nu vrem să facem, în viața aceasta umană avem dreptul să facem sau să nu facem. Ceea ce se numește ascultare sau neascultare. Întreb eu, de câte ori ai plătit dumneata un om care n-a muncit la dumneata? Cunosc pe unii care știu că au făcut treaba asta făcând binefacere și parcă argumentul meu nu mai are multă putere, dar totuși pentru marea majoritate are. Plătește cineva un muncitor care n-a lucrat în compania aia sau la jobul ăla? Nu. Cum ne va răsplăti pe noi Dumnezeu dacă nu ne-am ostenit pentru El? Și Pavel în Coloseni vorbește despre transpirația dragostei sau osteneala dragostei. Vedeți? E de preferat o predică istorică a cinzecimii, a întrupării, a morții și învierii, că nu ne privește pe noi. Povestim că acum 2000 de ani cineva a fost bătut, omorât, umplut de Duhul Sfânt. E mai greu de ascultat o predică teologică și aplicativă atunci când ce citim despre Hristos ne întrebăm noi cum suntem în raport cu lucrul ăsta. Însă eu îmi permit să fac lucrul acesta, nu pentru că sunt, nu fac o anaer de superioritate, dar o fac pentru că e normal să fac lucrul acesta, în mijlocul fraților mei, ca să nu cădem de oboseală, să nu ne răcim și să nu rămână Dumnezeu fără ostași, dar și noi fără împărăția Lui. Haideți să stăm înaintea Domnului, haideți să prindem la inimă, haideți să ne uităm la Hristos care sub umplerea, sub călăuzirea, sub autoritatea Duhului a făcut tot ce a făcut. Și noi, mai mult decât El, avem nevoie de aceeași umplere și de aceeași autoritate pentru ca să putem face lucrarea lui Dumnezeu. Altfel, nu o să o facem. Vă chem, stimată biserică, să ne rugăm.